Nē, veselības sistēmā mēs portālā principā netiekam pielaisti, jo mūs neatpazīst kā ārstniecības personas un savukārt slimnīcās, kurš ir šīs te veselības sistēmas, ar kurām mēs piekļūstam e-veselībai, tur mums ir jānorāda certificēts ārsts, kura vārdā mēs tātad izrakstam medikamentu recepti. Protams, ārsts, kas vada arī ārstēšanu, protams, viņš zina, kāda medikamenta tiek nozīmēta, bet principiāli mēs personīgi kā ārstniecības personas, kurām likumdoši nosaka, ka mēs spējam izrakstīt medikamentu recepti šajā e-veselības sistēmā, mēs to nevaram izdarīt. Protams, pastāv iespēja, ka rezidents norāda certificēto ārstu, lai izrakstītu recepti, bet šis certificētais ārsts nav bijis iesaistīts ārstēšanā vai pacientu pat redzējis. Mēs lūdzam iespēju, kas principā jau likumdošanā ir noteikti, ka ārsts, kas beidz šos 6 gadus, ir tiesīgs izrakstīt recepti, bet e-veselībā mēs pašlaik šo nevaram darīt.